Esperanto. Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto.
Estas la unua de la posttagmezo London, la 29 de junio 2000. Nau, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al mon sonuvi sonorilo, rijubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Hodiaŭ programo estas, mi legos du artikolojn el monato, julio, de Stefan Maur, kia konsekvenco, kaj la dua estas ankaŭ el monato, monstra Atompotenzo de Stefan Maur, kaj mi legos rakontoj el pluraj landoj de Fred Parker, la barbiro kaj la lingvohakisto. Ankaŭ mi daŭrigos la intervjuon, la dua parton de Anita Berg kun Claude Gacon kaj Anita Berg interviewos Sile Lingman. Mi electis belain cantoin de unu vocio du cantoin, La Valsegi Matilda, Patterson kai Jackson, ancau el unu vocio compact disco Click la Staftondiloi, estas tradizia australia canto, kai Jomos Lavumas kompaktisto Vistula Suito kaj invito por vojaĝo kompaktisko Wine Wine La Cipo Jacques Ivart kantas. Mi salutas mia kara amiko en Sunbury Brian. Li estas volantulo same kiel mi ĉe VIC Victoria Aidoso Cancilo, li estas fidela auscultanto, kai li, bedaurinde, li ne parolas esperante. Kind regards to you, Brian and Sunbury, you are a loyal listener program. No, mi comentos kun canto, la de unu vocio compact disco, Volsegi Matilda.
Lacquo in la belipad, in vals sinos Matildan Mukunli.
Segui Matildan canto de Peterson kai Jackson. Nun, el monato, kia consequenzo? Kia ciam post tia catastrofo ancao pro massacro la decunoam de marto en urbeto proxime de Stuttgart, suda Germanujo, kie dec sepi arulo murdis decvin homoin, principe lernantoin, politikistoi discutis pri consequenzoi. Pos simila amoco curo en orienta Germanujo antau du jaroi oni jam discutis pri malpermesso de pafiloi, sed la lobio de sportpafistoi chasistoi kai armil produktistoi successis malhelpi iun ain pli severan legion. Non tame la parlamentanoi en Berlino ne plu estis haltigeblai. Tro sciocitai estis la civitanoi kai politikistoi post la nova massacro fare de iunulo, quiu usis por la murdado pistolon den sia patro, sportpafisto. Cai effective la parlamentanoi recomendis completan malpermesson de pafiloi, inclusive de farbopistoloi. Per ili oni povas colore maculi homoin. Oni argumentis che per farbopistoloi iuniloi lernas celi cae pafi tiel che ili poste povus farigi murdistoi. Ho, yes! Crome oni volas che estonte iunuloi ne iam egde decquar, sed nur egde la agio de dec ociaroi raitos usi mortigain pafiloi. Cae oni volas che estonte controllisto raito sen antaua annonzo eniri domoi de pafistoi por vidi ciu la mortigilo estas lau legge conservatai. Tamen la controllotto povos rifusi la eniron de controllisto. La antaue nomita lobio do de nove plene successis. Malpermesson de verae pafiloi cae ties controladon oni rifusis per l'argumento che per tio oni metas sportfafistoi sub generalan suspecton quasav ciu el ili estus eventuala murdisto. La legdonae instanzoi comprenis cae acceptis tiun argumenton. Tio surprizeas en Germanujo, char ciui novae securigae legioi faritae precipe contrau la dangera terrorismo anticipas giuste tiun generalan suspecton de ciui civitanoi. La legdonanto evidente ecconis che al sportpafistoioni povas pli multe fidi ol al ordinarae civitanoi. Estas bone sciate che mondvaste tiae massacroe fare de iunuloi cie eblis nur char iliae patroe possedis mortigae pafiloin. Vere, consequenzo do povas esti nur kiel okazis exemple en Britujo generale malpermesi ilin. En Germanujo tio okaze oni havus nur circau 3 milionoi anstataŭ nun 30 milionoi da pafiloi. Neniu volas, ke policanoi, soldatoi kaj ĉasistoj uzu nur bastonoin. Sed por kio vere utilas absurdas sporto pafado? Mi tamen miras, ke krom farbopistoloi oni ne volas malpermesi ancau aquo pistoloin, char per ili ec etai infanoi iam lernat celi cae pafi. Sincere, Stefan Maul. Do, nun de unu vocio compact disco, clic la staftondiloi estas tradizia Australia canto.
Transcend, I'll need to be. Commit to good on sure, I shall
La tradizia canto clic la staff shafton di loi non el monato ancao monstra atom potenzo de Stefan Maul non do ancao not coreuio havis gin la atom bombon definitive en octobro 2006 gi la unuan foion testis detruegan tamen etan bombon, kai nun ec ne tri jaroi poste la 25 de maio 2009, gi explodigis bombon multoble pli fortan, lau analizoi de faculoi prescau samen, grandan kiel la terura bombo de Hiroshima. Gian explodo registis ec simografioi e Bavaruio Germanuio, Nord Coreuio do estis la naua atom potenzo. Ciom ain terura tamen estas facto. Ju pli frue, la internazia comunumo consias pritio des pli bone. Ne havas senson fermi la oculoi por ne vidi la dangeron. Kiel povas esti ke tiu monstra ŝtato postlasaĵo de plej malluma stalinisma epoko malriĉega kaj komplete izolita kapablas evoluigi kaj konstrui atombombon kaj per kiu mono reĝimo financas tion se ĝiaj civitanoj konstante malsatas kaj ne povus transvivi sen nutrajo helpo en exterlando. Ponyango akiras fremda in valuto in per vendado de drogacioi, exemple la Japanujo kai Australio, per perfecte falsitai usonai dolaroi kai precipe per vendado de raketoi. Pro la precipe per vendado de raketoi, pro la raketoi lau seriosai taxoi gi ekira sole dum tiu ci jaro, circa 1.5 miliardo de dolaroi. Tiun espenzo la regimo tamen ne usas por aceti nutrajoin, sed por construi bomboin. Clientoi estas inter alia Irano, ciu baldau la deca atom potenzo, Sirio, Libio, Egiptio, cae Pakistano. Do, kiu helpis? Tamen faculoi supposas che, crome, gi ricevis helpon por sia atom programo de aliae statoi. Probable, mese de la 1990 iaroi, gi ricevis plutonion el Rusujo. Conate estes intima collaborado per Pakistano kai Nord-Koreujo. La comenzado estis Nord-Koreujo liberas raketo teknikon al Pakistano kaj Pakistano liveras nuklea teknologio al Nord-Koreujo, klarigas Hans Günther Hilpert de la Fondaĵo Scienco kaj Politiko en Berlino, kiam antaŭ du jaroj israelaj batalviadiloj bombardis atomreaktoron en Sirio, oni trovis tie indizio in pri collaborado de Nord Coreoi por construigin. Neniu tamen sias kiom grande estas la capablo de Pyongyango construi bomboin. faculoi taxas che gi disponas pri materialo por 6 ĝis 8 bomboi. Ancau ne estas conate quiom da raketoi gi capablus provisi per bomboi. Occidentae secret servoi taxas che pasos ancora u quelcae aroi gis Nord-Coreuio disponos pri atombombo tauga por atacoi, sed pli granda timo estas che gi pobus vendi batal taugan plutonion al aliae landoi au ec al terroristoi. Practice ne eblas vere malebligi ciui contra ulegian commerzoi de la comunisma stato, che gi ec usus atombomboi por ataki naibarai landoin, tio ne estas reala dangero, char tio ocase la directora regimo subscribus sian propra mort condamnon. Usono sen dube ne hazitus tui detrui cae extermi tiun monstran staton. Slosilan rolon en tuta conflicto ludas Cinujo. Ciugis nun neglectis ciui sanktion deciditain de unugintai nation contra Nord-Coreio. 40% de ciui nutrazoi cae 70% de fossilia carburazoi venis tien el Cinujo. Sen ili, la granda comunisma naibaro, Nord-Coreio tui collapsus. Anstatau, pli isoli la regimon per unigintai nazioi sanctioi de 2006, Cinujo ec pli vastigi sia liberadon da veroi. Cetere, ancao Sud-Coreio ne complete cesigi sian helpon por la nordai fratoi, sed precipe compreneble culpas Cinujo de Pyongyango nun glorigas sin esti la naŭa atompotenco dankon Pekino. La usona prezidanto Barack Obama anoncis, ke li volas eniri post longa paŭzo novan interaktadon kun Rusujo pri malarmado de atombataliloj. Moskvo reagis pozitive, kaj la mondo do prave esperas progressoin en tiu campo. En tia situatio oni devas ne honorigu tiun, kiu shocas la mondon per atom bombatesto. Certe, estus terure por homai tiel brutale, subrematae cae torturatae per cerbo lavado, kiel Nord-Coreoi, sed subite cesus alveni camionoi cun nutrazoi el Cinujo. Ili malsat mortus post mallonga tempo. Sed sole Cina capablas haltigi la ferenzae dictatoroin cae generaloin Nord-Coreain helpunin Pekino. Do, estis malfelicia ocaso, cune? Non, la dua parto de interiuo Anita Berg cun Claude Cacon.
Vi bone conis Edmond privat, ci vi anca bone conas William Old?
Mi bone conis Edmond privat, William Old nur per corresponde quelc foie, sed mi bone conas la verkaron de William Old, cae povis bone apresi lian contribuon extraordinaran en la didactico.
Mi estas tre felicia che mi havas la ocason ci esti tion ci curson, char mi legis la libron de Edmond Privat pri kiam li scribas pri sia junezzo. Li estis fakte extraordinara homo.
Kai mia gioio kai giuo en la vivo estis che mi giuste povis publikigi tion libroin helpe de manuscriptoi do junaĝa verkaro, aventuroj de pioniro kaj tiel plu. Mi estis mia laboro en la komenco de mia esperantista vivo, dum finiĝis la Esperanto vivo de Edmond Privat.
Diris che vi ne molte preleg voyagios, char vi estas tre occupata. Ciò vi estonte, eble, entreprenos grandan preleg voyagion all'alia lando, se oni invitos in?
Don, mi nun metis quelcain condicioin, mi ne plus volas simple flugi por unu semain fino in un urbo, cae reveni, cae tiet plus. Don, miam recomensis faritia in preleg voyagion, che cun mia edzino ni iras cae niciam donas tri condicioin. Che almeno ni covru nia in voyage el spesoin, cae che ni havu ciam sam nombram da restad tagoi kiel da restad preleg tagoi che ni donas. Do se mi devas prelegi quin tagoin, mi restu dec tagoin. Kai ni estas pretai farion ein, ĉar ni meritas, ni ne plu bezonas salajon. Antaŭe mi devis ĉiam salajri anstataŭanton, ĉu ne? Do mi plurfoje prelegis pagante anstataŭanton. Nun mi ne plu bezonas tion. Sed mi ŝatas tiam kvazaŭ seminariigi la partoprenantojn, ekzemple dum semajnfinoj, por formi instruantojn.
Estas laŭ mi tre bonaj kondiĉoj. Kai se mi povos mi tuj invitos vin al mia klubo, ĉar vi plenumas la vakuum kiu mankas pri historio de nia lingvo kaj la literaturo. Ĉar kiam mi komencis lerni Esperanton, mi tute ne sciis kion legi, kaj neniu povis konsili al mi.
Do, nun mi pensas, ke Esperanto travivas teruran periodon de cultura vacuo. Malaperis la unuai generatioi, cae ne alvenis tiui qui povis transdoni la conoin, abundas comensantoi qui ne povas clerigi, mancas la lernolibroi por la instruado, ni estas quasau sub evoluinta mondo, cae ne estas comunicado inter la popolo cae la cleruraro, cia la comunicado cutime estas afero de la lerneioi. Sed Esperanto ne estas instruebla, cia mancas la lerniloi. Do mia contribuo profesia, cia esis mia profesio, verci lernolibroin, cae tiet plus, do nun mia contribuo estos tiom longe ciam mi havos forton, pretigi tiun materialon, cae ancau lertigi usontoin de tiu materialo.
Cae ancau oni devas memori che ci in la mondo trovigias diversai interesa documentoi, ciam oni nepre devas gardi, ciu ne?
Cae savi.
Savi,
do,
yes.
Do tro ofte ili pereas sub polvo, au estas minazzatai de tiu ci fenomeno in Esperanto. Ni bezonas gvidantoin de la movado. Ni electas iun ain sen controli ciu li havas conoin au ne pri la historio, pri la culturo. Do ili alvenas, cae la unua labor cun multai faras estas purigi la eion. Do ili forgetas da gvalorega in documentoin, cae nur calcain jaroin poste ili constatas cae ili forgetis la archivaroin, do la memoron. Sed tio estas, quelcae diris, estas tio qui donas valoron al tio qui restas. La brocantajoi aciras valoron, ciam nipu estas tro da brocantajoi.
Citii surtable cusas tuta collecto de benditai numeroi de literatura mondo. Estas belle regaldi, ciu ne?
Cae estas revuo tre grava, sed ciu estas prescau neconata in Esperantujo?
Mi ne conis cien.
Dum hoc iaroi gi plene transformis nian lingvo proiecton, facte, al grava cultura instrumento, gi enconducis Esperanton en novan epokon, cioè esis la laboro de Karocsai, de Bagi, cae de aro da aliai verkistoi, ci stabiligis la lingvon, sed generale la esperantistoi prescu nenion scias pritio, cia ne aperis gvidiloj por la pedagogoj por instrui. Do mia laboro estis ĉerpi dokumentojn diversaspektaj por komprenigi la rolon de tiu ĉi revuo, ni diru ne nur beletre rilate al la literaturo, sed rilate al la formado de ni diru maturigio, rilate al la maturigio lingua, kai vi mi laboregis por gvidi kurson de unu semajno, mi verŝajne laboris plentempe dum kvar monatoj, pretigi la materialon, la kurson, tutan mia edzino diris, sed vi alvenas kun tiom da dokumentoj, kaj kiam mi instruas, mi ĉiam volas iom pli ol tio, kiun ni uzos dum la semajno, ĉar ni ne scias, dependos de la sinteno de la lernantoj, sed mi ankaŭ evitas disdoni la materialon antaŭe, ĉar tiel ĉiuj havas la impreson, ke ni plenumis nian laboron. Mi povus prelegi pri tiu ĉi revuo dum unu monato, tutcerte.
Mi kredas tiam. Kiam ni foliumis la revuon, mi vidis, kia riĉenhava ĝi estas, kaj tio estas ankaŭ pruvo de multe da la laboro, kaj mono, ĉu ne?
Oh, jes. Kaj ni devas konduki la esperantistaron, ke ĝi fieru pri si mem. Do tro ofte nun la esperantistoj iom hontetas pri sia esperantisteco, kaj ankaŭ ne ekzakte kapablas ĝin difini. Nun ni devas komprenigi, kio estas nia propra originaleco en la mondo nuna.
No, ofte oni estas en la pozicio defendi la tutan tempon, la lingvon. Eble tia ankaŭ influas la sinteno de Esperanto.
Sed ni ne estas pretaj por reale defendi ĝin. Do kion mi provas alporti estas ne nur argumentoj, sed mem fidon kaj fieron. Ne?
Por tio ni bezonas konon. Konon de nia historio, de la lingvo, de la literaturo,
kaj de nia originaleco, de nia unikeco. Sed ekzemple por povi koni nian unikecon, ni ankaŭ devas akiri konojn pri la aliaj planlingvaj projektoj, kaj kial Esperanto evoluis en propran direkton, originalan, kaj kial niaj ĉapeloj super kelkaj konsonantoj, kiujn ĉiuj volas detrui kaj tiel plu, ĝuste estis eble la unu forta punkto de nia originaleco. Do multaj, vi komprenante niajn propraĵojn, volas preskaŭ elimini ilin, sed planlingvistiko ĝuste ju pli ĝi alproksimiĝis al kvazaŭ angleca aŭ latineca lingvo, perdis sian originalecon kaj sinkas en la abismon de nenieco, ĉu ne? Dum tiu tempo Esperanto konkeris verajn kulturajn originalaĵojn, sed en ĉiu komunumo devas esti transdonitaj tiuj valoraĵoj, kaj estas mia rolo iom transdoni tion, por ke multaj povu siavice tion transdoni en siaj diversaj landoj. Do tion mi faris dum 30 jaroj en la urbo La Chaux-de-Fonds, en Kultura Centro Esperantista, sed jam antaŭ 9 jaroj mi emeritiĝis el tiu funkcio, ĉar mi ne volas esti la oldulo, kiu restas, ĉu ne, kaj mi volas ĝuste profiti la viglajn jarojn de mia emeriteco por fini mian laboron rilate al tio.
Vi tre interese kaj entuziasme, entuziasmige prelegas, kaj mi dankas vin.
Dankon kaj bonan saluton al ĉiuj aŭskultontoj, kaj eble foje ni renkontiĝos, vi konatiĝos, ni ĝuos kune pri la valoro de nia kulturo.
Yes, estis Anita Berg parolis con Claude Gacon. Non De Jomo Slabumas compact disco Vistula Suito.
La noggi visitas, dovitas ci Krakovon, certe ne evitas, vidas ci Krakovon, certe ne evitas, vidas ci Krakovon, cugine camegas, per rua rubando corre circa tegas, per rua rubando corre circa tegas, vien di stulo volando la noggi visitas, alla noggi visitas, vidas ci Krakovon, certe ne evitas, vidas ci Krakovon, certe ne evitas.
Estis bona conata canto de Jomo Slabumas compact disco Vistula Suito. Nun Anita Berg parolos con Sile Lingman.
Esperanto en Stokholmo festas sian cent jar ijon. Kun mi estas Sile Lingman, kaj vi estas kiu en la klubo Esperanto klubo ĉi tie.
Mi estas nun sekretario de la Stokholma Esperanto klubo.
Bonvolu racconti iom pri la fondigio de la clubo au Esperanto en Stokholmo antaŭ cent jaro. Ĉar la tre, ĉu oni povas diri, forto estis virino, ĉu ne?
Yes, in 1898 antaŭ cent jaroj oni ne havis klubon en Stokholmo, sed estis multaj esperantistoj tamen. Unu virino, Maja Fornander, skribis en la Esperanto-gazeto kaj alvokon ŝi serĉis viron aŭ virojn, kiuj povus fondi Esperanto-klubon. En tiu tempo ja virinoj ne povis fari tiajn aferon, ili ne estis memstaraj.
Yes, en la sveda socio virinoj ricevis la rajton voĉdoni nur 1921, kaj kio okazis post tio alvoko?
Yes, post unu jaro jam estis la unua Esperanto-klubo en Stokholmo fondita. Estis kelka junaj esperantistoj el Uppsala, kiuj fondis ĝin, inter alie la fratoj Langlet estas konataj personoj.
Kaj ŝi fariĝis membro de la klubo, ĉu?
Maja Fornander fariĝis ano de estraro de la klubo.
Kaj ŝi estis tre aktiva dum multaj jaroj?
Oni ne scias, ĉar ni, kiuj studis iomete la historion de Esperanto, ne trovis tiel multe da de protokoloj kaj tiel plu. Ni ne scias, sed Esperanto en Svedio estis tre vigla en la komencaj jaroj de ĉi tiu jardeko.
Nuntempe la situacio estas tuta alia, ĉar la prezidanto, aŭ oni povas diri la prezidantino de la klubo, estas virino, Anita Dagmarsdottir, kiu bedaŭrinde hodiaŭ ne povas ĉeesti. Kaj vi, Soili, mem estas prezidanto de alia fakorganizo.
Yes, mi estas sociallaboristo kaj mi kaj kelkaj aliaj nord-eŭropaj kolegoj antaŭ dum la UKO en Prago ni fondis asocion de sociallaborantoj esperantistaj, kaj mi estas prezidantino.
Ĉu vi havas multaj virinoj en via organizo?
No, yes. Do la estraro konsistas el kvin virinoj, tri svedaj, unu norvega, unu finlanda kaj unu germana. Do estis ses personoj, ĉu?
Kion rilaton vi havas kun UEA?
Ni havis ne tiel multaj membroj, ke ni povis aliĝi, sed nun ni jam havas dek kvin pagantajn membrojn, ni krome havas do eble dudek interesuloj, kiuj ricevas nian membrofolion informilo.
Kiom ofte vi kunvenas?
Jarkunveno ni havas ĉiujare, prefere dum la Universala Kongreso, sed estrarkunvenoj ni havas ĉirkaŭ 2 ĝis 4 foje jare.
Kie?
Plej ofte ni renkontiĝas en Stokholmo, ĉar do 3 estraranoj loĝas ĉi tie, kaj la finnlandanino volonte venas ĉi tien, sed la germanino malo ĝis nun ne povis ĉeesti, kaj la norvegino, kiu loĝas en Bergen, ŝi preferas kelkfoje renkontiĝi en Oslo. Kaj nun dum 1 de majo ni fakte havos estrarkunvenon en Oslo, ĉar nia revizoro estas viro, li loĝas en Oslo.
Bone. Kaj kiajn demandojn vi havas sur la tagordo?
Yes, ni devas prepari la jarkunvenon en Montpellier, kaj ni sukcesis do havigi prelegantinon en Montpellier, kiu prelegos pri la franca sociala sistemo. Krome ni devas prepari informilon, nia membro folio, kiu ni eldonas du foje jare.
Bonege, vi estas vere bona reprezentantino de la diversaj virinaj reprezentantoj kaj agantoj de Esperanto-movado, ĉar mi konstatas, ke dum la lasta tempo mi faris multajn intervjuojn kaj mi faris multajn intervjuojn kun virinoj, fakte, kiu laboras multe por Esperanto. Kaj mi tre ŝatas tion, kompreneble. En tiu kampo mi ne povas esti neŭtrala mem, ĉar mi ankaŭ estas virino. Kaj mi salutas ĉiujn kaj deziras al ĉiu bonan sukceson. Kaj ankaŭ al vi, al via kunveno.
Dankon.
Jes, estis Anita Berg kun Sile Linkman. Nun, racconto in plurai landoi de Fred Parker, eldonita de Brita Esperanto Asocio, la barbiro cae la ligno hakisto. Hakim estis tre malriĉa kamparano, lia hejmo estis mizera kampara domo, cae lia familio estis lia edzino, du filoi, cae unu filineto. Ĉiutage li iris en la arbaron por kolekti pecon de ligno, kai per la helpo de la pli agia filo li hakis branĉoj de la arboj. Por porti la ligno pecojn Hakim havis azenon kai ofte li vizitis la grandan urbon por vendi la lignon, ĉar en tiu lando oni ne havis karbo por la fajroj. Tamen ĉar la klimato estis ĝenerale varma, Hakim ne povis vendi multe da ligno. Nur en la vintraj monatoj li vendis sufiĉe por nutri la familion. Do li neniam estis riĉa, ĉiam liaj vestoj ŝajnas eluzitaj, kaj li mem havis kadukan aspekton. Se li ĉiam esperis plibonigi sian sorton, ĉar li vere estis bona edzo kaj bona patro. Unu tagon, en fru vintro, li iris en la urbon kun sia fidela azeno, kaj iris tra la stratoj, kriante: ligno por vendi, kiu aĉetos lignon? En la pordejo de sia butiko staris barbiro. Li vidis Hakim kun la azeno, kaj atendis, ĝis Hakim venis apud butiko. Ĉu vi deziras lignon? Demandis Hakim. La barbiro rigardis la lignon sur la dorso de la azeno, kaj diris: «Nu, mi donas al vi 200 pecoj de la tuta ligno, sur la dorso de via azeno.» Tio ŝajnis al Hakim bona propono. Li respondis: «Mi akceptis vian proponon.» La barbiro diris en la butiko por trovi la monon, kaj Hakim komencis malligi la lignon de sur la dorso de la azeno. Li metis la lignon sur la teron, kaj atendis la pagon. La barbiro baldaŭ revenis, rigardis la lignon kaj poste la azenon. «Nu», li diris, «vi ne donis al mi la tutan lignon, donu al mi ankaŭ tion, aŭ mi ne pagos al vi.» La figro montris al la selo sur la dorso de la azeno. Gi estis ligna selo. Hakim rifuzis doni gin. «Nu, do», diris la barbiro, «mi plendos pri via alla kalifo.» Kaj la saman tagon li vizitis la kalifon kaj plendis. La kalifo estis reganto de la urbo, kaj li tre plaĉis al ĉiu, ĉar li ĉiam estis justa. Tre pacience li aŭskultis dum la barbiro plendis pri Hakim. Li sendis por Hakim, kaj kiam li venis la kalifo, demandis al li: «Ĉu vi vere konsentis vendi la tutan lignon sur la dorso de via azeno por 200 pecoj?» Yes, via moŝto, respondis Hakim. Sed... La califo nun demandis. Vi consentis cun la barbiro vendi la tutan lignon, ĉu ne? Tamen mi, balbutis Hakim, vi consentis pri la prezo, do vi devos doni la selon. Diris la califo, mi tre bedauras, sed contracto estas contracto. Hakim donis la selon al la barbiro, quiu plena de gioio pro la successo de sia ruso reiris heimen. Sed la bona califo tre compatis Hakim, cae gonis al li consilon. Post unu semaino Hakim cae lia azeno de nove visitis la urbon. En strato apud la butico de la barbiro, Hakim ligis la azenon al fosto cae iris al la butico de la barbiro. Li eniris, cae la barbiro, quiu, je tiu momento razis clienton, vidis lin, cae diris, «Bonan matenon, Hakim, ču vi havas pli da ligno por vendi?» Hakim quasau neaduis lin, li demandis, «Ču vi razos min?» «Compreneble, se vi pagos», respondis la barbiro, «Attendu, nur du minutoi». Baldau la barbiro razis Hakim, quiu tiam demandis, «Ču vi ancau razos mian amicon se mi pagos?» «Ho, jes, kie li estis?» «Al conducu lin», respondis la barbiro. Hakim eliris, maligis al azenon, cae al conducis gin al la barbiro. Sed tio ne placis al la barbiro. «Mi ne razas azenoin?» Li diris colere. Tamen diris Hakim, vi consentis razi mian amicon, cae tiu azeno estes mia plei bona amico. La barbiro ancora o rifusis. Hakim tui iris alla califo cae plendis. La califo ordinis che la barbiro tui veni alla palazzo. La barbiro timis rifusi, cae baldau asperis antau la califo. La califo demandis ali, «Ču vi ne consentis razi la amicon de Hakim?» «Yes, sed», balbutis la barbiro. «Cai vi ricevis la pagon?» demandis la califo. «Yes, estis la respondo». «Contracto estas contracto», diris la califo. «Cai vi devas fari gin?» «Mi ne povas razi azenon», colere diris la barbiro. «Nu, do, char vi rompas la contracton, vi devas pagi mon punon, je 400 pensoi», diris la califo. «Alie, vi iros alla malibereo por 2 semainoi». La barbiro multe grumblis, sed li devis pagi la mon punon, cae post lia foriro la califo donatis gin al Hakim. Do. Ni prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoi, au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadreston stepskankheliko@hotmail.com. Por ausculti nin iamai dum la semaino iru alla adresso www.3zozozo.com.au au www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto program P.O. Box letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australio. Gis la raudo de mi les kai ni auscultos la canton de Jacques Ivart Oi, oi, en la shipo.
estas giestipo, kia estas sia flag. Se ci ruscai migras, un enifor migras, alla horizonto vaga. Ove, 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 la scipo. Ove, 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 la scipo. Via scipo hordo, bordo contra bordo, for cuscita via di vento. Galer fatoi, e riccio stui gran maten. Se ci ruscai nigras, un enifor migras, alla horizonto vag.
Standardo bella, e amichezzo pazzo hell, coluciulam ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Su mia verda stel brilonto, e universo tutta nun, per mia lingua esperanto, patalas mi compas cae lun. Men hoc laboras comuna lingvo ligas vi ni creas labirinte bella progresso en la monza in li su via verda steu brilonto en universo tutta nun.